Nädala kaja. Intervjuud.
Tere head nädalakaja kuulajad! Seekord toome teieni kuus intervjuud, mis on pärit Pereraadio hommikuprogrammist 2020. Aasta oktoobri viimasel nädalal. Seekordsed teemad on Eesti Kirikute Nõukogu oikumeenilise aastapreemia konkurs, fännide Siiversi sajas sünni aastapäev, paavst Franciscuse kolmas entsüklika, Eesti kiriku uue aasta kalender ja Pereraadio sageduskasutustasuga seonduv. Soovin teile head kuulamist.
Nädala kaja.
Iga aasta lõpus ootab Eesti Kirikute Nõukogu ettepanekuid oikumeenilise aastapreemia konkursi kandidaatideks. Esitamistähtaeg on üsna pea ja asjast lähemalt räägib Kirikute Nõukogu täitevsekretär Ruudi Leinus, keda usutleb hommikutoimetaja Helen Haas.
Kuni 9. novembrini saab esitada kandidaate Eesti Kirikute Nõukogule ettepanekutega oikumeenilise aastapreemia konkursile. Oikumeenilist aastapreemiat on antud välja juba ligi 20 aastat. Kes on varasemalt selle preemia pälvinud?
No see ring on ikka päris laia üksikisikutest kuni asutusteni välja, nii et võib-olla kui mainid organisatsioone, siis selline suur juhtimiskonverents nagu GLS on saanud, siis asutust sõbra käsi, metodist kirik ja teoloogiline seminar, siis on üksikisikud saanud, usuteaduse instituut. Ja viimane eelmisel aastal anti oikumeeline aastapreemia Anne Raistel, nii et üle-eelmisel aastal 2018 paastiga noorte kohtumise korraldaja, nii et seal täitsis mitu isikud, kes valmistasid noorte kohtumist, et nii et see ring on väga lai, nii et erinevatest valdkondadest inimesi esitatud ja organisatsioone, nii et igal aastal erinev.
Kui aktiivne on olnud kandidaatide esitamine sellele konkursile?
No, on olnud erinevalt. Mõni aasta on olnud päris palju kandidaate ja valiku tegemine on olnud vägagi raskem. Mõnel aastal on kandidaate vähem, aga kunagi ei ole nii olnud, et oleks ainult üks kandidaat. Nii et esitatud on ja siis ka on valikud tehtud ja kerge see ei ole, aga rõõmsal meelel see töö tehaks ära, et siis kedagi ka tunnustada ka jälle oikumeenilise töö eest.
Kes saab kandidaate esitada ja milliseid kandidaate te sellel aastal ootate?
No ütleme nii, et kandidaate saavad esitada nagu statuut ütleb ka Eestis alaliselt elavad isikud ja organisatsioonid. Nii et jah, iga isik võib esitada organisatsioon, aga ise ennast ei saa esitada, nii et see on nagu kindel reegel ja siis tuleb ka, on hea, kui soovituskiri on kandidaati kohta. Ning sellel aastal ei ole meil ka eraldi spetsiifilist teemat, mõnikord on olnud ka rõhuasetus mingile teema valdkonnale, aga sellel aastal seda ei ole, nii et antakse ka sellel aastal siis silmapaistvate saavutuste eest oikumeenilises valdkonnas, nii et ja ei ole ka öeldud, et kas see on siis üksikisik, keda esitada, rühm, inimesi või organisatsioon, nii et see amplua on hästi laia ja valikuid ongi pärast nii kui raske tehagi, sest kuidas võrreld ühte organisatsiooni või kollektiivi või üksikisikut, aga ei saame hakkama, nii et palume siis, kellel on südames ja olete märganud, et see isik või organisatsioon või kogudus on midagi väga olulist ära teinud oikumeenilises valdkonnas, siis on võimalik seda esitada.
Kuidas teie kogemus ütleb, et kas esitajateks on pigem organisatsioonid või ka üksikisikud julgevad seda teha?
No ei, sellist statistikat meil ei ole, nii et on nii pidi ja naapidi, need on olnud esitatud ka üksikisikute poolt, aga on ka mõni kollektiiv esitanud, nii et siin kindlad mingit reeglit ei ole ja aastad on väga erinevad olnud.
Kuhu siis kandidaat tuleb esitada täpsemalt?
No andmed tuleb saata Eesti Kirikute Nõukogusse, ka need konkursi statuut on välja kuulutatud ka siin ajalehes Eesti Kirik, Eesti Kirik Nõukogu koduleheküljel on ja nüüd siis Tehnika 115 Tallinn võib ka digitaalselt esitada ja ekn.ee e-posti aadressel, nii et võimalused on jätkas paperkandjal või siis ka e-posti teel ja hiljemalt siis 9. novembriks ootame neid andmeid.
9. novembrin ei olegi palju päevi jäänud. Kas tänaseks on juba kandidaatiga laekunud?
No praktika näitab, et ka mõeldakse päris kaua ja viimastel päevadel tavaliselt laekunud, et tänaseks veel ühtegi kandidaati esitatud ei ole, aga meil on ka 2 nädalat aega, nii et me täna veel ei mureti sellepärast, et järsku ei laeku ühtegi kandidaati, küllab need laekuvad.
Kas valituks osutunud isikud pälvivad ka mingisuguse sellise käega katsutava preemia ja kas sellele isikule on ka Eesti Kirikute Nõukogu poolt mingisuguseid ootusi järgnevaks?
Ja ütleme, et meie tavaliselt aasta preemia anname üle detsembrikuu töökoosolekul, mis tavapäraselt on toimunud Kirita kloostris, et tänu Jumala teenistusel ja aasta preemiga kaasnud ka rahaline preemia ja ootusi tulevikuks, eks kindlasti on see isik või organisatsioon juba eelnevatki oma tegevusega silma paistnud, kui ta esitatakse, nii et võimaluse korral kindlasti püüame ka kaasata ja kasutada seda aktiivsust ja tuntust, mis sellel isikul või organisatsioonil on. Nii et, aga jah, anname tänukirja ja preemia ja tõenäoliselt ka lillet juurde ja pidulikule Jumala teenistusele.
Aitäh, Ruudi Leinus, selle intervju eest ja soovime ka Pereraadio poolt häid kandidaate sellele konkursile.
Tänud intervju eest ja jumal õnnistusi ka raadiokuulajatele ja ka Pereraadio toimekale kollektiivile.
Nädala kaja.
26. oktoobril möödus 100 aastat keeleteadlase, esseisti ja tõlkija Fanny de Siversi sünnist. Käesoleval nädalal on selle puhul toimunud mitmeid tema mälestusega seotud sündmusi ja tänases nädalakajas on ka 2 selle teemalist kõnelust. Esimeses põgusas intervjuus räägib katoliku kiriku kõneisik Marge Marie Paas mõned üldised mõtted Fanny de Siversist ja tema olulisusest eelkõige Eesti katoliiklaste jaoks. Temaga vestleb hommikutoimetaja Tauno Toompuu.
Fanny de Siversi 100. sünniaastapäeval peetakse teda meeles siis mitmete sündmustega, mida Rooma katoliku kirik korraldab. Ja Fanny de Siversist natuke astume kaugemalt, et tema kui esseist, literaat, paljude oluliste tekstide autor ja panustaja Eesti kultuurilukku, aga teine tahk siis, mille ei saa kuidagi ära unusta, et pühendunud katoliiklane ja katoliiklik mõtle ja milline on Fanny de Siversi tähtsus katoliku kiriku jaoks Eestis?
Kindlasti vaadates, kui palju ta jõudis eluajal kirjutada ja väga palju just nimelt kiriku ja usuelust, siis paari sõnaga muidugi seda ei ole tõps mitte kerge öelda. Fanny oli mitmekülgne. Ma ei julgeks öelda, et kui ma olen nüüd lugenud tema tekste, võib just katoliiklikus perspektiivist öelda, et ta pidas tähtsaks tõe ja vale ilusa ja inetu eristamist. Kuna need küsimused paelusid Fannit ikkagi päris pikka aega, katoliikliseks sai ta 53. aastal, ta tegelikult enne kuulus Luteri kirikusse, aga just Pariisi asudes, ta avastas katoliikliku maailmavaate, ja siis teda hakkasid need kõiksugused usu- ja kirikuelu küsimused erinevast vaatenurgast huvitama. Ja muidugi üks julgustük, mida ta võttis ette ja mida siis kirik tõesti nagu austab, on see, et ta hakkas tõlkima Markuse ja Johannese evangeeliumit. Et noh, ma ütlen, et seda nimekirja võib jätkata, et see ikkagi katoliiklik kultuuri pärand, mida panni jättis maha, et see on päris viljakas.
No Eesti katoliku koguduse või kiriku jaoks üks selline inimene, kes on katoliiklane, kes on eestlane, aga kes ei ole siis, ei piirdu ainult selle väikese kogukonnaga Eestis, kus katoliku kirik on ju üsna pisuke, vaid kellel on selline suur Euroopa katoliiklik haare, kindlasti andis oma olulise panuse just ka sellise mõtte, katoliikliku mõtte avardamisse. Üks märksõnu on ilmselt Maarjama kirjastus, mida ta koos Isabello Saloga vedas ja kuhu oma energiat pühendas.
Just nimelt, et noh, vanni puhul tasub rõhutada, nii nagu te tõite ka Isabello Salo, et mõlemad tegelikult tõid sellise katoliiklusest kirjutamise, katoliikluse nagu tõsias mõttes propageerimise sellise maailma mõõtme sisse tegelikult ja väga palju nad ju kajastasid ka seda, et mis tuli siis ütleme kiriku keskusest Roomast ja see oli taas omakorda väga sisutihe ja jällegi ma tooks kokku, et see on, et otsisid mõlemad tõde ja püüdsid seda kirikut ja seda kiriku tõde tuua Maarjamaal nähtavamaks.
Aga lõpetuseks, Marge Marie Paas, kui on nüüd mitmeid teoseid, kus fani siis artiklid, tekstid, see, et kokku kogutud, avaldatud, isiklikult äkki oskate anda sellist nõu, et millest võiks alustada, kes tahab nüüd fannide siversi selliste kirjandusliku pärandiga tuttavaks saada või ka mõttemaailma, aga et kust seda lugemist võiks alustada?
No, kui me vaatame kiriku kalendrisse, siis kohe algab hingedaeg ja hingedaele järgneb adventiaeg. Et ma soovitaksin ikkagi Arne Hiobi poolt kokku pandud esimest kogutud teost fanni tekstidest, mis kannab pealkirja, et kogu mu elu on adventiaeg, ehk see avab ka Eesti lugejale natukene sügavamalt, et mis on adventi aja tähendus ja kuidas me peaksime seda kogu hingega läbi elama.
See on hea mõte adventi ajaks tõesti üks selline tekst endale lugemiseks võtta ja süveneda. Kindlasti fanni mõtted ja tekstid aitavad ka vaimulikesse teemadesse. Marge Marie Paas, suur tänu selle hommikuse intervju eest ja teenistatud päeva jätku.
Teile ka kõik head.
Nädala kaja.
Tänane teine fännide siiversi teemaline intervju on teoloogi ja vaimuliku Arne Hiobiga, kes tutvustab kahte viimast köidet, neljaköitelisest sarjast, kuhu on koondatud enamik fännide siiversi eestikeelsetest tekstidest. Need kaks viimast kogutud teoste köidet ilmusid ja leidsid tutvustust lõppeva nädala neljapäeva õhtul, 29. oktoobril Tallinnas Jaani kirikus. Teoste esitlemise hommikul vestles Arne Hiobiga hommikutoimetaja Rauno Veri.
Meil oli plaan anda välja kogutud teosed ja pidi kolmes köites ilmuma. Sellepärast oli siis nii, et arvestades, et kolme köidet korraga nagu ei saa ilmutada, et köited peavad ikka ilmuma üksteise järel, ja siis sai alustatud kaks aastat varem, 2018 esimene köide, 2019 teine köide ja juubeli aastal, 100. sünni aastapäeval 2020. aastal pidi ilmuma kolmas köide ja see pidi olema viimane. Aga see kolmas kujunes nüüd kolmandaks ja neljandaks, sest materjali sai rohkem kui oskasime arvata. Kuna siis noh, nii oli planeeritud, siis et nüüd kolmes köites, nüüd siis neljas köites, siis need on ka viimased. Aga ega siis see ei tähenda, et nüüd edasi köiteid ja isanduks on juba kuulda, et fannide Siversi ja Vello Salo kirjavahetust on võimalik võibolla kunagi kätte saada. Osa Vello Salo arhiivis on veel töötlemata läbi terve hulk kirju ja ma arvan, et neid kirju ei vedas pidigi lisanduda. Ma küll küsisin siit ja sealt, aga ega inimestel ei ole neid lihtne otsida ja mõned ka ei vastanud üldse, nii et eks nad siis teavad, kui tahavad hoida ära kirjadele lihtsalt, siis saavad seda teha, aga kui välja tuua, siis saab edaspidi või tõlkida prantsuskeelseid ja muukeelseid tema tekste, kust üles leitakse, siis võib teha viienda kõite, kuuenda kõite, me võime selle teha kolme ja viie aasta pärast, kümne aasta pärast, nii et igast võimalusi on.
Vaatasin kalendrist järele, et aasta, peaaegu aasta tagasi, mullu 28. novembril me rääkisime selle sarja teisest raamatust Inimeste ja loomade maailm ja tol päeval oli ka selle raamatu esitlus. Täna esitlete te kahte raamatut, ma pean küsima, kui tormiline aasta teil on olnud, et te olete suutnud aastaga kaks raamatut veel kokku panna?
Ega ma nüüd ei mäletagi, põhitöö on tehtud ikkagi 2018, 17 ja 18 seal kusagil. 2017 sügisel on väga tormiline töö tehtud. 2018 lisandus veel edasi, siis kui oli selle nende kõidete koostamine, aga tasapisi oli neid, sai veel juurde, nii et ma nüüd ei oskagi täpselt meenutada, kas kusagil selle aasta jaanuaris, veebruaris vist ikkagi oli see, kus ma sain kätte need, vastasin veel, et saab kätte Rootsi ja Eesti päevalehe, väliseestlaste ajalehe artikleid ja seal on täiesti visuseid, mida saab lisada. Ei ole lihtsalt informatiivsed, on mõned olid just niivõrd tuimalt informatiivsed, et jäid välja, aga ikkagi kohe terve 100 lehekülge raamatust võibolla tuli visuseid, mis on just ka avaldatavad ja avaldavad ka sellise aspekti fannist, mida keegi siin pole praktiliselt lugenud.
Nende kahe raamatu pealkirjad on nagu ka esimese kahe raamatu pealkirjad on hästi põnevad ja juba see pealkiri üksi oma kolme sõnaga kutsub lugema. Vaatlusi maailmale Pariisist evangeeliumiga maailma teedel.
Vaatlusi maailmale Pariisist. See on edasi arenenud nimetus Uku Masingu artiklite kogumikust kõige esimesest, mis ilmus vaatlusi maailmale teoloogi seisukohalt, siis selle põhjal ma niisuguse pealkirja konstrueerisin vaatlusi maailmale Pariisist ja see kolmas köide sisaldab just niisuguseid aspekte tema kirjutistest, kus Prantsusmaa ja Pariis tulevad tugevalt esile. Seal on kõigepealt alguses on juttu lühiülevaatusi usu ja kirikuelust seoses Prantsusmaa, Eesti ja Pariisiga. Edasi tuleb Prantsusmaa ja Euroopa, kus ta räägib poliitilistes teemadel. Järgmine suur osa tuleb kunstielu Prantsusmaa pealinnas, kus ta külastab eriti modernsete kunstnike näitusi ja annab oma kriitilisi kommentaare. Veel edasi tulevad moed ja kombed Pariisi moodi, kus igasugune olme kõrvitsasupp Pariisi moodi, jalgpall ja mis kõik vananeb õliga vananemise vastu, odav välisma liha, mis moodi kõike neid ta näeb ja siis kommenteerib. Veel edasi tuleb kultuur ja kultuuritus Prantsuse moodi, kus on siis igasuguseid aspekte, mismoodi Pariisi elu käib, siis ka allelule mõned vihjed ja Pariisi mässudele mõningad isugused tähelepanekud. Ja Prantsusmaa ja Eesti aspekt tuleb sisse, kuidas siis Prantsusmaal reageeritakse Eesti vabariigi tulemisele ja kuidas eestlased hakkavad seal käima Prantsusmaal, kuidas Eesti näitusi korraldatakse Pariisis ja edasi. Ja lõpuks siis vananemise teema veel, mis on talle väga tähtis olnud. Koos intervjuuga Aire Allikmetsalt, kes elas Pariisis aastast 1989, tema siis suhtles, kui elas lähedal isegi fannil seal. Ja temad on siis suhelud oma vahel kogu aeg ja siis temalt nüüd intervjuu, kuidas fanni matus toimus, kuidas nad seda kõike korraldasid. Ja viimaks siis lisaosas on mateeriasse kootud palve, niisugune palvemeditatsioon, mis on täitsa ainulaadne. Eesti keeles. Päris alguses veel isiklikud andmed, kuidas ta üldse abiellus ja kuidas ta välismaale läksid niisugused asjad. Nii et see kolmas kõde vaatasin maailmale. Pariisist on niisugune Prantsusmaa ja Pariis ja annab ka täiesti aspekti koos usulise mõtiskluse dimensiooniga annab aspekti prantsuse kultuuri kajastamisel.
Mõne lausega ka evangeeliumiga maailma teedest.
Jah, see evangeeliumiga maailma teedest tal on nemad, et tal on annud trükist välja kaks teost, Markuse ja Peetruse evangeelium. Markus oli Peetruse abiline ja tõlk ja sellepärast Markus evangeelium ongi suurelt ikkagi algselt Peetruse evangeelium, mille Markus kirja pani. Selle tõlke ladina keelest ja kommentaar, see on tale välja antud. Ja samuti Johannese puhul samad asjad, Johannese evangeelium. Aga nüüd oli nii, et Markus evangeelium ilmus defektselt ja terve neljandik kommentaari oli puudus, see on täiesti puudus kõikidest eksemplaridest. Ja ma need ma sain kätte, inimene ise pakkus, kelle kätte fannine saatis, nii et mina ei tea, kuidas selline viga sai tekkida, aga juuda siis osutas endast kaugemale vajadusele, et nüüd sai siis välja antud tervikuna ja korralikult. Ja veel loetavana, mitte nii, et tõlge ees ja kommentar taga, mille kaudu ei teki sidet nende vahel, vaid vaheldumisi nii nagu alati nendes kommentaariraamatutes on, sellisel kujul sai nüüd kõik läbi töötatud välja antud, nii et evangeeliumiga maailma teedel kaks kolmandikku hõlmavad, esimene kolmandik on Markuse ja Peetrus evangeelium, teine kolmandik on Johannes evangeelium ja kolmas kolmandik on siis niisugused kirjandusega seotud teemad. Selle sai mujalt välja jäetud ja siia kokku kogutud, mis ta on eesti keeles igasuguseid artikleid kirjanduse kohta ilmutanud alates juba 60. Algusest. Kirjanduslikel rännuteedel on siis kolmanda osa pealkiri Prantsusmaal ja laias maailmas kõikusta Maria Underi tõlkimisest ja prantsuse kirjanduselust räägib seal igasugustest muudest autoritest. Samuti jälle mingid seosed Eestiga tekivad ja filmide külastamisest ja lõpuks on siis veel, kus ta meenutab, sain kätte, kuidas tema oma koolilugu, kuidas ta koolis käimus mõningad aspekte meenutab ja igasuguseid muid Eesti jõululaulud Hamburgi ülikoolis ja igasugused kirjanduslikud mõtisklused ja viimane osa on siis Isa osa on monoloog vastu hommikut, mis käsitleb meie isa palve kommentaari. Ja kus juures viimases loos siin kujutluse reisirõõmud, mis on varem ilmunud ka Loomingu raamatukogusta, siis oponeerib natukene Uku Masingule. Ja tegelikult ta oponeeris Uku Masingule anonyümselt Eesti päevale ees Rootsis ja ma etsin selle artikli välja, sest ta oli, tema ülesehitus oli niisugune vastuvaidlev ja arutlev, kus juures ta ei teadnud, kellega tal on tegemist, levis käsikirjana Uku Masingu teos Agnostitsisti leiba, vist oli selle nimi ja kuidagi nime ei olnud teal ja siis ta seda vaates ja ütles, et see oli, no ühesõnaga, et see läheb kristlusest kaugemale, et see on juba kristlusest samm edasi, mitte enam kristlik puhtus võtta.
Täna õhtul kell 6 on mõlemad raamatud Jaani kirikus kohal. Öelge mõne lausega kiiresti, mida veel õhtul Jaani kirikus näha saab lisaks raamatutele?
Näha saab seda, et sellest kahest viimasest kõitest 95% tekstist on lavakaval ette kanta. Tähendab, lavakava on tehtud kahe viimase kõite tekstidest, mis puudutab fanni elu Pariisis põhiliselt. Ja aga ka tema mõtisklusi Euroopa Liidu tuleviku kohta kolmes plokis loevad ette inimesed Lembit Peterson koos oma seltskonnaga ja see on siis 95% ulatuses on see lavakava tehtud uute raamatute põhjal, mida mujal nagu üldse ei tulta, 5% pidi varasemast seost tekitamiseks. Nii et see on see uus, tahaks loota, et inimesi tuleb, seda mujalt enam kuulda ei saa. Ja raamatud saab osta siis soodus hinnaga 20 eurot pöide ja poes maksavad nad 28 eurot pöide.
Kas õhtul kell 6 Jaani kirikusse tohivad ikka tulla päris kõik inimesed?
Tohivad tulla päris kõik, kes on, jah, ühesõnaga, kõik toredad ja normaalsed inimesed on oodatud. Üks kõik, mis uskuma, fanni on väga avara meelega.
kas mulle ainult tundub või ongi nii, et fanni muutub järjest tähtsamaks?
Nii väitis Tiit Aleksejev, Eesti Kirjanike Liidu praegune juht, kes oli fanni auakirvi avamisel, kus võtsin siis mina korra sõna katoliku kiriku poolt pühitseti, isa Igor Gavrilčik. Ja mina võtsin siis, paluti korra sõnavõtle ja võtsin sõna ja siis Tiit Aleksejev, tal paluti sõnavõtle, võttis sõna ja ütles oma sõnavõtus mitmeid asju ja ütles veel, et talle tundub, et fanni alles hakkab nüüd uuesti välja tulema ja mõjuma.
Suure aitäh teile Arne Hiiapsale jutuajamise eest ja mingu täna õhtul kõik korda.
Nädala kaja.
Üks lõppeva kuu uudistest on olnud paavst Franciscuse kolmas entsüklika, millega on täpsemalt tegu, seletab lähemalt teoloogiadoktor Ingmar Kurg, keda küsitleb hommikutoimetaja Helen Haas.
3. oktoobril andis paavst Franciscus välja oma kolmanda entsüklika ehk ringkirja, pealkirjaga Fratelli Tutti ehk Vendadena kõik, mis on ka Eestis laiemat vastu kaja leidnud. Küsiksingi alguseks, millest see räägib, millele see keskendub ja tähelepanu pöörab, kui lühidalt kokku võtta?
Seal Vatikanis käivad asjad nõnda, et seal saadetakse igasuguseid läkitusi, kõik võimalike, päris sageli, vähemalt iga kuu me saame paavstilt mõne uue kirja apostliku konstitutsiooni, aga väga harva nende hulgas antakse välja entsüklikaid. Ja nüüd see Fratelli Tutti, millest meil on juttu olnud, mis ilmus 3. oktoobril, on paavst Franciscuse kolmas entsüklika, nii et need on ilmunud umbes 3-4 aastase vahega. Ja no jah, tõepoolest, see äratab inimeste huvi. Nüüd, mida tuleb selle puhul öelda? Fratelli Tutti, samuti tema eelmine entsüklika Laudato Si aastast 2015 erinevad varasematest, ka eelmistest paavstidest. Nagu on, et üldiselt need kirjad ju saadetakse ikkagi oma kirikule, piiskopidele, preestritele, orduinimestele, lõpuks siis ka kõigile usklikele, on meil praegusel juhul tegemist hoopis uue adressaadiga. Ei ole öeldud, et seda peaksid kindlasti või ainult lugema kiriku inimese kirikujuhid, vaid see entsüklik on suunatud kõigile inimestele, kogu inimkonnale. No, kes peaksid siis seda, neid juhised ellu hakkam viima, kogu inimkond, meie kõik. Ja ma arvan, et siin on üks põhjus, miks me kõrvad tikis ja suure huviga seda asja uurime ja vaatame siis, mida meile tahetakse öelda. Paavst Eestis on ju tuntud, aga meil on meeles tema külaskäiki Tallinnasse 2 aastat tagasi ja eks siis me saime ju sama arusaamise või sama tunde. Kui ta oli meie keskel, ta ei olnud ju ainult katoliiklaste isa, vaimulik isa, vaid ta pöördus kõikide poole, võttis ka kõik vastu ja mina mäletan, meie avalikuse reaktsioon oli ka samasugune. Me võtsime ka teda vastu. Me erinevatest konfessioonidest inimesed, kes on kirikus või kes ei ole kirikus, väga sümpaatselt ja aru saadav, et meie ajakirjandus, ka sekulaarne ajakirjandus jälgib nüüd, mida paavst teeb, ütleb, mõtleb ja kuidas selle peale reageeritakse.
See viimane paavsti entsüklik on tõepoolest väga laia vastukaja leidnud nii maailmas kui ka Eestis. Ja ka ise seda lugedes panin tähele, et seal on räägitud väga paljudest erinevatest teemadest, alates põgenikest ja inimeste vahelistest suhetest, sellest, kuidas võõraid vastu võtta, kuidas üksteist armastada, kuni lõpetades küsimusega, et kes on siis see minu ligimene, keda armastada. Millise pilguga, Ingmar, sina ise seda ringkirja lugesid?
Ma pean tunnistama, et ma lugesin seda suure huvi, tähendab kasvava huviga. Vaadake, paavstidega on jälle niimoodi, et ega siis, ega paavst ei saa ju midagi põrutavat uut öelda. Sellepärast, et on paavst. Paavsti ülesanne on tagada kiriku järjepidevus, kaitsta edastada traditsiooni. Ja traditsioon, kui me mõtleme traditsioon mitte ainult kommetes, vaid traditsioon ka usus ja moraalis, on see, mida ma nüüd ütlen definitsiooni, mida kõik usklikud on alati uskunud. See on kiriku traditsioon ja niimoodi kirik tuleb, algab Jeesus Kristust apostlitest. Selles mõttes paavst on seotud. Siin küll me oleme õppinud, et paavst on ilmeksimatu. Ja on ilmeksimatu just selle tõttu, et ta edastab seda usku, mida kõik on alati uskunud ja mis on neile pärandatud pühakirjas. Nii et ka selle Fratelli Tutti puhul ma ei julgenud midagi uut oodata, sest kõike ta on ka varem rääkinud, ka Eestis olles neid sitaate ta on kasutanud oma praeguses entsüklikus, mida ta Eestis rääkis. Ja ometi ma lugesin seda kasvav huviga, sest et on niisugused teemad, mis meid kõiki puudutavad, kõiki inimesi. Ja mida me ei tohi mitte kuidagi lükata kõrvale või neist kõrvale vaadata. Fratelli Tutti, eks see pealkiri ütleb juba ära, millega on tegemist. Vendadena kõik. See tähendab, me kõik inimesed oleme vennad ja et me kuulume kokku. Ja sellest kokku kuuluvusest kasvavad meil vastastikused kohustused, moraalsed kohustused. Ja nüüd hakkab siis see entsüklika neid ka peatükki kaupa arutama. Muidugi läbi käib vaeste inimeste teema. See on paavsti meilis teema, sest ta on ju tulnud sellest nendest piirkondadest, kus see on igapäevane probleem. Võibolla eestlasel on see raske mõista. Ta räägib vaeste kaasamisest, aga sellega ka kõigi inimeste kaasamisest selle suure poliitika ja suure majanduse tegemisel. Nii et kui nüüd otsida seda ühist mõtet, siis ma ütleksingi niimoodi, et see on ökosotsiaalne turumajandus. Ta räägib meie õiglase majandamise võimalustest ja kvaliteedist. Samuti räägib ta poliitikast, kuidas teha poliitikat. On olemas väärtuspõhine poliitika, mis ei tohi olla allutatud ei majandusele, ei diktaadile, ega populismile, ega tehnokraatiale. Ta räägib sotsiaalsest armastusest. Aga see kõik mahub ju kiriku sotsiaaldoktriini õpetuse raamides, mida me ju teame varasemalt.
Siin saab lugeda ka universaalsetest inimõigustest, millele paavst tähelepanu pöörab. Ja võib-olla just see inimõiguste küsimus on ka Eestis praegu laiemat kandepinda leidnud. Kui rääkida ka viimasest dokumentaalfilmist Francesco, mis paavsti teemal ju ka on näitamiseks välja tulnud. Ja küsimus just sellisest samasoolisest partnerlusest. Et kas see teema ka kuidagi sellest entsüklikast välja paistab?
Ma vaatasin just selle pilgu. Ma teadsin, et see küsimus täna tuleb. Seda on siin varem tõstatatud. Nii see on, et Vatikanis tuleb iga nädal midagi uut ja uuemad uudised lükkavad varasemad justkui tahaplaanile. Ma vaatasin entsüklikas. Seal ei ole seda teemat arutatud. Punkt. On küll räägitud perekonnast, nii nagu perekond ka üks osa ühiskonnast ja mini ühiskond ja kuidas perekonna suhted peaksid olema räägitud abielu meestest ja abielu naistest, kes moodustavad perekonna. Aga seda teemat ei ole arendatud. Neid asju tuleb vaadata paavsti varasematest, võibolla või siis ka ehk tulevastest tekstidest. Nii et see oli nüüd mitte hästi õnnestunud katse need kahte teemat kokku siduda või nagu püüda ühte teise varal seletada, et seda see ei õnnestu, see ei ole see kord niimoodi.
Jaa, aga ometigi selles dokumentaalfilmis paavst ütles välja sellised mõtted, mis tekitasid võibolla üllatust ja arusaamatust ka katoliiklike piiskoppide seas.
No, see ongi nüüd see, et me laseme ennast vedada sisse hoopis teise teemasse ja jäämegi seal hakka ätta. Mulle see mitte kuidagi ei meeldi. Tuleb ikkagi võtta inimest tema sõnast, nagu öeldakse, meest sõnast, härgasarvest. Ja kui nüüd on siis partnerluse registreerimine, ametlikuks registreerimise teema olnud, ma mäletan küll seda jutuamist, mida võib-olla paar aastat tagasi, kui paav sellest rääkis. Ma ei ole nimetatud filmi näinud, aga ma sain kuulda, et ongi võetud sinna filmi tema mingid varasemad ütlemised kuskil kellelegi. Ja ma mäletan küll seda hetke, kus oli siis samasooliste kohta tema väljendus ja ta ütles just kui nii, noh minu meelest, ta ütles just kui nii, et ka nemad kuuluvad perekonda. Ja tookord ma ka sain nii aru ja võtsin, et ka nemad kuuluvad perekonda. See tähendab, et nad neid ei saa olemasolevast perekonnas, see, kes meie tegelikult olen koos oma suguvõsaga ja suur perekond välja lükata, vaid nad kuuluvad siia. Kui nüüd on veel muid avaldus juurde tulnud, siis neid ma ei mäleta. Jah, võibolla jällegi see hakkab kaasa tulema, et just kui ühe inimese ütlemine maksab rohkem kui teise, et siis peame ikka tagasi tulema selle juurde, mida kogu Jumala rahvas igal ajal ja alati on uskunud.
Jaa, aga jääme selle juurde, et mida kogudus ja Jumala rahvas alati on uskunud ja lootma Jumala armastuse ja armu peale kõikide inimeste suhtes. Ja ma tänan Ingmar Kurg selle intervju eest ja soovin tarkust ja häid mõtteid edaspidisekski.
Nädala kaja.
Nädalaleht Eesti Kirik annab igaks aastaks välja seinakalendri ja juba ongi valmis saanud uue 2021. aasta kalender. Sel teemal on ka järgmine intervju, kus saab sõna Eesti Kiriku peatoimetaja Sirje Semm, keda küsitleb hommikutoimetaja Rauno Veri.
Teil oli ka eile sünnipäev veel kord Pereraadio poolt. Palju õnne!
Tänu, väga
suur tänu. Asume asja juurde Eestimaa kirikut 2021, 12 verstaposti iga kuu juures pilt, millise ringkäigu osaliseks saab see, kes kalendri kätte võtab ja seda vaatab.
Selle aasta kalender on meil üsna oikumeeniline välja tulnud. Kui juba alustada kaane pildiga, millel on Kristus koos pühakutega ja kes tahab originaali vaadata, see peaks võitma Laulasmaale Arvo Pärdi keskuse kabelisse. Me teeme nüüd teist aastat järjest, toome kalendrisse nende kirikute pildid, mis on kas uued või taastatud. On siis Luteri kirikud, on metodisti kirikud, baptisti ja õigeusu kirikud. No vanimatest ma nimetaksin võibolla Haapsalu toomkirikut, mis õigupoolest 90. algul alles taas pühitseti ja kasutusele võeti. Väga palju on viimasel ajal juttu olnud Jõgeva uuest ehitatavast kirikust, siis meie toome siia kalendrisse selle armsa väikse Jõgeva kiriku, mis paikneb endises lasteaias. Et on huvitav võibolla rahval ka seda vaadata. Tartust on kalendris metodistide Luuka kirik Toomemäel, baptistide Saaleme kirik. Nii, siis õigeusu kirikutest on Tallinna Eesti Apostliku õigeusu kiriku metropoliit Stefanuse peakirik, see on üsna seal sadamapiirkonnas, väike puidust kirik, võibolla kõik ei olegi teda märganud. Nii, hetkel ei tulegi praegu meelde, mis seal veel on, aga küllab seal on neid teisigi jätku avastamisrõõmu.
See osa, kus on kuud ja päevad ja nädala numbrid, on enamasti kalendrites suhteliselt sarnane, aga see osa, kus on pildid, on just see osa, mis teeb igast kalendris selle eripärase ja väärtusliku ja unikaalse kalendri. Ja. Räägime, kus tulid pildid, kes tegi pildid, kas mõni pilt on eriti ilus?
Just. Ütleksin võib-olla alustuseks ka seda, et kuna me teeme seda kalendrit juba 22 aastat, siis meil on mõnest, mõni kirik on meie kalendritesse sattunud juba 12 või 3. Korda. Et üsna suur ring kirikutel on peale tehtud ja mitte ainult luteri kirikutele, vaid ka teiste konfessioonide kirikutele. Nii, kes on pildid teinud? Pildid on teinud endine vaimulik, kes nüüd oolselt fotograafiaga tegeleb enda Lapsalon. Tekstid on kirjutanud Jaanis Dobreluts, meie kiriku arhivaar. Väga palju aastaid tegi neid Sirje, kunstiajaloolane Sirje Simpson, kes on nüüd taevas isa juurde kutsutud ja Jaanis ongi tema töö üle võtnud. Ja Kristiina Krabi-Klamberg on aidanud meil kalendrit kujundada. Selline koosseis on meil.
Te jätsite delikaatselt vastamata küsimusele, kas mõni pilt on eriliselt ilus teie enda arvates?
Mulle kaane pilt meeldibki kõige rohkem. Võib-olla see loob sellise pühaliku meeleolu ja avamise rõõmu. See mulle isiklikult meeldib. Ja meeldib mulle ka väga Saalemi kiriku suur pilt, kuna see on siukse erilise rakursi all tehtud ja mõjub väga suure katedraal kirikuna.
Esikaanel on siis Arvo Pärdi keskuse kabel. Tahtsin küsida oikumeenilise aspekti juures kiriku lehe kalendri juures. Kui tähtis see suund teie jaoks on ja kas te püüate seda aasta-aastalt kasvatada?
Jaa, ma peaksin mulle siis ka ikkagi nimetama just seda, et meie kalendri väljaandmist Eesti kirikute nõukogu on toetanud. Samuti on toetanud meid selle kalendri väljaandmisel Los Angeles ja Eesti kogudus. Nii et, et meil on sellest mastaapi ja haaret. Aga oikumeeniline aspekt on, on üsna oluline ja on läbi aastate olnud, sest me oleme teinud üks aasta ring, näiteks oli meil Peipsiääre kirikud ja seal olid vanausulised sees ja õigeusu kirikud ja luteri kirikud, kõik, mis Peipsi veeres asusid. Ja näiteks me oleme teinud kõikidest Tartu linna kirikutest, nii palju kui nagu neid, neid Tartu linnas on. Nii et, et see on üsna oluline, üsna oluline.
Mina tajun lehe lugeja ja kalendri vaatajan, et on ka teie toimetuse jaoks tervikuna oluline suund ja üha kasvav.
Oluline suund, ma ei oska öelda, kas ta nüüd kasvav on, aga kunagi väga ammu ajalehe Eesti kirik kolleegium on võtnud vastu sellise otsuse, et võimaluse piires ajaleht Eesti kirik kajastab kõigi Eesti kirikute nõukogusse kuuluvate konfessioonide tegemisi. Ja seda me oleme püüdnud teha ja oma kolleegiumi otsust nagu ellu rakendanud.
Praktilised küsimused, kuidas saab tavaline raadiokuulaja, kes praegu meie vestlust jälgib, endale selle kalendri soetada?
No nii, Pauluse raamatu kauplusse Tartusse on jõudnud. Peaks sel nädalal jõudma ka Tallinnasse Logose raamatukauplusse. Apollo ja Rahva raamat on neid müügile võtnud, aga kõige kindlam on neid tellida ja küsida ajalehe Eesti kirik toimetusest, sest et reeglina enamuse kalendritest müüme ja jagame meie ise. Paneme posti ja nii see levib või inimesed tulevad ja otsivad, võivad ka tulla näiteks koguduse inimene, ostab tervele oma kogudusel või üksikosti olla on praostkondi, kes ostavad hulgi kokku ja näiteks on Saaremal püha väike kogudus, noh, suhteliselt väike võrreldes suurte linnakogudustega, kes kõigil oma liikmetele ostab kalendri.
Suuri tähtele Sirje Semsele võratult kauni kalendrist ja ka suuri tähtele toreda vestluseist. Palju jõud teile.
Ja suur tänu ja kõike head ilusat päeva.
Nädalakaja.
Nädalakaja viimane intervjuu on seekord Pereraadio tegevdirektori ja tehnilise toe Paavo Paul Pihlakuga, kes räägib lähemalt Pereraadio sageduskasutustasu maksmisest ja ka raadiotöös ette tulevatest tehnilistest riketest. Temaga vestleb hommikutoimetaja Rauno Veri.
Alustame ühe väikese helikatke kuulamisega.
Pereraadio on suur perekond. Siin saavad sõna nii nooremad kui vanemad. Kõikide arvamus on perekonnas oluline.
Tere, minu nimi on Ülle Tõnu Maa. Olen Oleviste koguduse liige. Ma olen lasteaia õpetaja ja kirjutan ka laste raamatuid. Mul on hea meel, et on olemas pereraadio, kus tööpäeva ringselt tuleb saateid kogu perele. Ja õhtul kell 9 saab kuulata õhtujuttu ja seejärel ka õhtupalvet. Olen muinasjuttu vestja ja tean, et iga laps vajab muinasjuttu. Ma väärtustan lastele jutustamist ja ettelugemist, eriti õhtul, et laps rahuneks päeva sündmustest ja jääks rahulikult magama. Kuulake ikka pereraadiot, kui on võimalik, sest see on raadio kogu perele.
Mulle meeldib pereraadio.
Ole osa meie perekonnast ja anna oma panus. Pereraadio pankakontode numbrid leiad meie kodulehel www.pereraadio.ee.
Ütle, kui palju sina tead nimepidi ja nägupidi inimesi, kes samal moel meie raadiot toetavad?
Ma neisid tean. Ja muidugi nimepidi tean kindlasti rohkem kui nägupidi. Ja nii teinegi kord on ikkagi ka mõnes koguduses käies selline huvitava haa-moment ja kus on üldsegi mitte koguduses käies, vaid ka täitsa muudes situatsioonides, kus inimene hakkab kord rääkima ja selgub, et ta on suur pereraadio kuulaja ja ühtlasi kannetaja. Ja tema teab mind, mina teda ei tea, aga kui ta ütleb oma nime, siis on mulle täiesti selge, et see inimene on olnud meie kannetajate nimekirjades juba pikka aega. Nii et jah, ma ilmselt nimesid tean rohkem kui nägusid.
Ja see, kes meil täna hommikul kõneles, oli Ülle Tõnu Maa. Nii et üks nimi on meil veel nüüd ühiselt teada.
Just, ja mulle see tänane klipp tegelikult väga meeldis, nii et ma mõtlesin isegi sellest, et võiks teha pereraadio sellise päris signatuuri, mis tiheti mingi kõlaks, sest et seal on väga kursuslikult see kokku pandud, mis pereraadio on ja milleks ta on kutsutud.
Paavoga me räägime raadio kuulamisest ja rahast. Põhjus on see, et pereraadio ühingul on taas kohustus maksta riigile sageduse kasutamise tasu ja nagu ikka me pöördume oma kuulajate poole, et nad saaksid meid selles osas aidata. Ütle Paavo, rahast pole ilus rääkida, aga peame rääkima. Mis summadest me üldse räägime?
Ja see paraku niimoodi on, et mina oma häälega ta eetris ole ei ole väga tihti, aga on üks aeg siin aastas, kus ma seda ikka ja jälle pean tegema ja kus mind ikka ja jälle siia mikrofoni taha kutsutakse. See on siis siin oktoobri lõpp. Pereraadio pikemajärsed kuulajad kindlasti juba teavad ka seda, et mis on selle põhjuseks. Ja selle põhjuseks on siis see, et oktoobri lõpus saab pereraadio tavaliselt ühe suurema arve, mis siis annab õiguse taas eetris olla selle järgmise aasta jooksul kõigil nendel sagedustel, kus pereraadio eetris on. Ja need summad ka selles mõttes enam sugugi mitte uudsed, sest ka seda inimesed ilmselt juba teavad, et see on üle 10 000 euro, et see summa on tegelikult 10 465 eurot aastas. Ja tänu taevale on muidugi see, et ei ole seda summat kõigi selle aja jooksul, kui me oleme pidanud seda koguma, ei ole seda suurendatud. Et ta on olnud täiesti konstantne ja me teame sellega arvestada ja nii ka selle aastal me peame selleks valmis olema ja selle taaskord ära tasuma.
Tavalise raadiokuule jaoks on see summa üüratult suur ja nagu ikka vahel ongi kõige lihtsam mitte midagi teha. Kui mõni kuuleja meid kuuleb, ütleb, et minul selliste summade osas mingit kaasarääkimist ei ole, siis kas me saame kuidagi neid julgustada, et nad saaksid meid aidata nende võimaluste piires, mis neil on?
Jah, eks tilkadesse pojaojades saab jõgi ja jõgedes saab meri ja selles suhtes ei ole olemas väikest annetust. Kui see tuleb südamest, siis on ta alati omal kohal. Ja kui inimesel ei ole ka annetada, siis saab ta alati ka eestpalvet teha selle eest, et oleks neid, kellel oleks anda. Ja siia maani kõigi nende aastate jooksul, mis pereraadio on olnud eetris, on see summa tulnud täis ja tegelikult, kui ma ütlen ausalt, siis ka natukene rohkem. Siis ma olen optimistlik, kuid paraku jah, on minu ülesanne seda ikka jälle teavitada. ja eks ma siin sellepärast siin ka praegu olen, et kutsuda kõik üles, et ka see arve saaks taaskord tasutud ja et Pereraadio X edasi kesta.
Rahasju tuleb ikka planeerida, Paavo, ütle, millal on tähtaeg?
Tähtaeg on 16. november.
Nii et umbes 2,5 nädalat on see ajaline aken, kui keegi saab selle jooksul oma käe ulatada ja meid aidata, siis ta võiks seda teha. Raha kõrval alati on võib-olla arukas rääkida mõnisõnaga sellest, mille jaoks siin Pereraadios seda raha kulutatakse, mida me annetustena tegelikult ju igapäevaselt küsime. Tehnilistest apsudest, raadioprogrammi katkestustest ja kõigest sellest, mis tegelikult tehnilise infrastruktuuri kaudu toetab meie programmi eetris olekut, võiksime ka mõne sõna rääkida. Paavo, me oleme saanud viimasel ajal küsimusi, mis on meie programmiga lahti. Üks päev ei ole me tund aega eetris, vahel mõni saati ei tööta. Võib-olla räägid mõne sõna.
Jah, see on hea, et sa seda küsid. Tunduvalt keerulisem on seda igale inimesele, igale helistajale ja küsijale eraldi seletada, kui seda on võimalik teha kõigile korraga. Tõsi see on, et viimasel ajal on Pereraadios olnud märgatavalt rohkem tehnilisi probleeme kui võib-olla varasematel aastatel. Ja selle põhjuseks on ilmselt ka see asi, et kogu tehnika hakkab tasapisi väsima ja vananema. Lihtsalt nii on, mis liigub, see kulub. Suvel ma mäletan, et see esimene kõige suurem apsakas, mis juhtus, oli see, kui Oleviste torni äike lõi ja rikkus seal mitte ainult pereraadioaparatuuri, vaid ka kiriku kõik võimalik seadmeid päris suures ulatuses. Meil siis sai tabamuse saatja, mis oli rikkis tükk aega ja ehk need inimesed, kes Tallinnast natukene kaugemal elasid, tundsid ka seda, et see võimsus oli tunduvalt väiksem ja kuuldavus polnud nii hea, kui võib-olla nad olid harjunud. Siis tänaseks on see saatja vahetatud, siis mõni aeg tagasi juhtus Tartu saatjaga lihtsalt, ei olnud küll välku, ei olnud pauku, ei olnud elektrikatkestust, lihtsalt saatja võttis kätte ja ühel hetkel enam ei töötanud. Ja ka siin ei olnud võimalik midagi muud teha, kui see saatja lihtsalt välja vahetada, kuna ta on ikkagi juba 27 aastat on need asjad töötanud ja lihtsalt nad amortiseeruvad. Pealegi ei saa neid ju ka remontida ega korralikult hooldada, kuna nad on pidevalt töös. Sama asi on meil arvutitega ja arvutitega on tegelikult juba ainuksi sellepärast meil väga suur probleem, et õnnetuses hukkus meie süsteemi operaator, ehk siis arvutimees jaanipäeva paiku ja kogu serveri majandus oli tema peal ja see koht on praeguseni täitmata ja see tõttu istuvame ka nagu kellaga pommi küljes, et paraku kahjuks oleme tänasel päeval nii digitaliseerunud, et me sõltume arvutitest väga palju ja meie arhiivid, meie saated, kõik meie ka see, mis igapäevaselt eetrisse läheb, tuleb tegelikult arvutist ja kui see asi töötab, siis on see tore ja kui see asi hakkab streikima, siis on probleem ja mina olen pidanud küll siin inseneri tööd tegema kõik see 27 aastat, aga paraku on ka minu iga juba selline, et nii mõnigi tehniline lahendus juba käib mul natukene üle mõistuse ja ei ole suuteline olema pädev igas valdkonnas, nii et ka siin on jah, üks palve soov, et kui oleks ka noori ja tegusaid mehi, kelle silmad säraksid ja tahaksid raadios kaasa lüüa, siis oleksime ikka alati väga hea meelega neid vastu võtmas ja ma arvan, et ka praegu oleks veel õige aeg võib-olla ka selleks, et ma saaksin nii mõnegi oskuse võib-olla, mis ka praegustel noortel võib-olla natukene vajaka jääb siis ka edasi anda.
Võtame otsad kokku. Paavo, kuidas saaks nii öelda nõuga ja jõuga võiks olla, kuidas mõni kuuleja, kes praegu meid jälgib ja keda see kõnetas, mida sa ütlesid, saaks näiteks sinuga ühendust?
Minuga ühendust saab väga lihtsalt, minu telefoni number on meie kodulehe külje peal väljas ja jõuda mööda võtan seda ka vastu. Tõsi, teinekord, kui on tehnilised rikked, siis on niimoodi, et siis on helistajaid hästi palju. Ma mäletan, kui siin viimane arvuti rikke oli Tartus ja tundajaga tõesti oli pärast hommikuprogrammi, peaaegu tundajaga, päris tundajaga ei olnud, oli siis raadio vait. Siis oli helistajaid päris palju ja kuna ma samal ajal pean siis tegelema selle vea lokaliseerimise ja selle taastamisega, olukorra taastamisega, siis väga raske on samal ajal siis telefoni võtta ja selgitusi jagada. Nii et palun väga vabandust nendele, kes helistasid ja kellele kõnesid ma vastu ei võtnud. Ja teine kord ka, kui on selline hetk, kus on tehniline probleem ja te helistate minu numbril, ehk siis tehnilise toe numbril ja ma ei võta vastu, see ei tähenda seda, et ma ei kuuleks või ma kuidagi ignoreeriks, vaid see on ikkagi, tuleneb sellest, et ilmselt ma siis juba tegelen. Helistada tasub alati, sest et see, kui minu telefon heliseb ja heliseb tihti, see näitab seda, et midagi on lahti ja tuleb kiiresti sekkuda.
Ja teine nii-öelda kuulejatele edasi antav töösuund on annetamise võimalus, kes tahab oma õla alla panna, kuidas ta leiab?
No esimene on ikkagi eestpalve, sest et kõik siin vaimses maailmas hakkab teistpidi peale. Et kõigepealt on ikkagi vaimu liikumine ja siis tulevad rahad ja siis tulevad teod, mitte vastupidi. Ärimaailmas on vastupidi, ärimaailmas on kõigepealt raha ja siis hakkavad teod ja siis võibolla tuleb vaim, aga võibolla ei tule ka. Tihti peale seda ei tule ja siin on kõik niisama tühjalt raisatud, aga noh, jah, kristikus ja üldse vaimses maailmas käivad need asjad natuke teistmoodi. Nii et eestpalvete, et täna on väga kõigile, kes on seda teinud, eriti olemiste palvetiimile, aga ma olen täitsa kindel, et ma teen praegu liiga väga paljudele nendele, kes oma kodudes meid alati oma palvekätele hoiavad.
Paavo, umbes 10 minutit me oleme olnud üsna muralikud ja asjalikud, ütle nüüd lõpetuseks kuulajatele midagi ilusat ka.
Issand arm kestab ja see maailm kestab ja oleme selle üle rõõmsed ja tänulikud. Võtame üks päev korraga.
Nädala kaja.
Head kuulajad, seekordses nädalakajas kuulsite 6 intervjuud, mis on pärit Pereraadio lõppeva nädala hommikuprogrammidest. Sõna said Ruudi Leinus, Marge Marie Paas, Arne Hiob, Ingmar Kurg, Sirje Semm ja Paavo Paul Pihlak. Intervjuusid tegid Pereraadio hommikuprogrammi toimetajad Helen Haas, Tauno Toompu ja Rauno Veri. Saate pani kokku Margit Prantsus, kuulmiseni nädala pärast.
Nädala kaja. Intervjuud.
Kõige kurja eest sinu hea. Pereraadio.
Ida-Virumaal 88,2, Lääne-Virumaal 88,9, Tartumaal 89, Harjumaal 89,6 ning Võrumaal 95,7 megahertsi.
Kuula südamega.